зв'язку.
Він виріс у Маріуполі, часто повертався туди навіть після переїзду до Києва, а за 5 днів до повномасштабного вторгнення ще встиг побачити рідне місто. Таким, яким воно було до великої темряви. Сьогодні у «На зв'язку» окуповані території телеведучий Андрій Бідняков. Говоритимемо про любов до міста, біль утрати та про те, чому він досі вірить у звільнення Маріуполя. Вітаю! З вами «На зв'язку» окуповані території. Мене звати Валентина Троян.
Окуповані території на зв'язку.
Що відбувається?
Оскільки наш проєкт можна назвати новинним, тому і перше питання, яке я вам поставлю, це чи читаєте ви про те, що відбувається у вашому рідному Маріуполі? І якщо так, то як часто?
Ми, чесно, не читаю.
А чому?
Зараз вже майже не читаю, тому що мене все бісить, що там відбувається. Особливо, коли ти бачиш якихось ще знайомих людей.
А є такі?
І це, ну, Маріуполь,
ну,
це таке місто... Так,
впізнавані.
Ну, мені пощастило, я ж кажу, що мої всі найближчі друзі, вони виїхали. Мені дуже приємно, що вони обрали сторону світла, тому я можу називати себе щасливою людиною. А, звичайно, є такі, з ким ти перетинався, там ти можеш побачити ту людину десь там. Вони вспливають, на жаль. Бо вони не тонуть деякі. І тому їх видно. А чому не читаю? Ні, ну я не можу сказати, що я взагалі не цікавлюся. Ні, я звичайно бачу там, що відбувається, що там вони а-ля будують, чи є зміни, чи нема змін, хто на машині заїхав на пляж. Ось все це я бачу. Але сказати, що я сиджу зараз там 24/7, ні. І я не можу пояснити, чому. Ну тому що, як я собі я пояснюю, мені противно. Те, що там інші люди в моєму місті, ось і все. Мені буквально сьогодні вночі снився сон знов-таки про Маріуполь, де я гуляю своїм містом, де я ховаю український паспорт, де я знаходжу там 4 хлопців, молодиків, які мене все-таки там впізнали, хоча я там побрився, поголився, я змінив повністю там свої ці зачіску, хотів сказати, але її змінити вже не можна, а змінив там одяг. Ну, коротше, щоб я був не впізнаваний, але все одно вони мене впізнали, і дай Боже, там, і класно, що вони виявилися про українським, вони там мені допомагали. Сниться про Маріуполь, думки про Маріуполь постійно.
А ви часто бували в Маріуполі до повномасштабного
вторгнення? Дуже часто. Я до мами завжди, бо в мене, я коли переїхав в Київ...
А це який рік?
Ох, це класне запитання. Я в Києві десь 15-16 років живу. Чесно, не можу вам сказати. От мені 38 цього року виповнилось, ось в березні. Напевно, десь 21-го я тут, тобто 16-17 років я в Києві. І я працював на початку там на 3 роботах, але коли у мене навіть була якась змога поїхати додому, там один день вихідний, я все одно їхав додому, до батьків. Завжди. Я любив Маріуполь і завжди тримав зв'язок з батьками і з бабусею. Тобто я, коли була змога, я завжди їхав. Навіть там, я пам'ятаю, що я приїжджав на 7 годин, на 8 додому, але я приїжджав.
Я не знаю жодної людини, яка б з Маріуполя виросла в Маріуполі, яка б погано про нього відгукувалася. Хоча, я думаю, в кожному місті є якісь проблеми, Азовсталь, дим,
безумовно.
От екологія. Але люди, яких я знала, які жили в Маріуполі, вони так говорили, що місто подобається, попри усі оці негаразди.
Ну, по-перше, вам дуже пощастило, значить, з тими людьми, бо я знаю деяких, кому не подобається
і
Маріуполь.
І прям так говорять,
так? Так, що ось там брудно, ось як ти можеш тут так часто їхати, мені казали деякі. Деякі у мене знайомі могли там по півроку, по року не їхати в Маріуполь. Я цього не розумів. Я любив своє місто, так. У нас були мінуси, як і в кожному місті є мінуси. Якщо думаєте, що у Львові нема мінусів, у Києва нема мінусів, дуже їх безліч. Але в тому і полягає любов до свого міста, що ти бачиш більше, бачиш хороше, як і в людях. Якщо ти хочеш бачити більше хороше, то будеш бачити більше хорошого в людині. Але якщо ти поставив собі завдання побачити негативи погане, то ти в будь-якому місці його побачиш. Я любив своє місто дуже сильно.
І... Коли тоді приїздили до повномасштабного вторгнення, що ви там робили? Чи було вам там комфортно? Чи знаходили ви місця, куди піти? Ну, окрім тих, звісно, місць, які у кожної людини є в місті дитинства, щоб піти або самому побродити, щось згадати, або з друзями?
Завжди. Мені ніколи не було сумно в Маріуполі, і я завжди, коли приїжджав, я міг ще на 2-3 дні залишитись плюсом. Якщо не було ніяких справ, я міг навіть там перенести справи. Мені ніколи не було сумно. По-перше, там були друзі. По-друге, я любив ходити дуже сильно. Я приїжджав, ставив машину, я просто пішки ходив по всьому місту. Ось так. Я користувався транспортом громадським. Тобто я їхав в тролейбусах і в маршрутках. Це була дуже смішна реакція у людей. Але мені було так все одно. Я любив, я заходив, я в тролейбус, я їхав в тролейбусі, я заходив, я їхав в трамваї, в маршрутці, бо тут одразу там спогади, як ти їхав там в школу. Ну, звичайно, звичайно, так. Ну, в Маріуполі мені дуже багато людей впізнавали. Але, ну, я завжди ходив, гуляв. Тим більше останні роки у нас дуже багато було нових закладів, дуже смачних закладів, красивих закладів, стильних закладів. Місто змінилося дуже сильно і продовжувало змінюватися. І мені, як маріупольцю, це було дуже приємно. Дуже при останні роки тут, знаєте, якби не було там мінусів, да, не було б плюсів. Умовно кажучи, якби Донецьк зараз був підконтрольний, мені б дуже хотілося, щоб так само займалися Маріуполем, але я в цьому не впевнений. Податки почали заходити в Маріуполь, більше грошей, місто почало розвиватися, у нас було дуже красиве місто останнім часом і в планах, і в проєктах, наскільки я знав. Було неймовірне перевтілення і надалі воно продовжувалося, тому мені ніколи не було сумно в місті, мені завжди було чим зайнятися. Я був там з мамою, мама хворіла останнім часом, я був з мамою до вечора, як там вечір люди засинають, просинається мафія. Тоді я вже там з друзями ввечері вже зустрічався, ми сиділи вже з друзями.
У мене склалося враження, я вперше потрапила до Маріуполя в 2019 році, що це самодостатнє місто, тому що я туди приїхала з Києва, і мені було куди піти, і мені було цікаво. Було багато ініціатив, звісно, що все це почало, такий рух культурний почався, наскільки я зрозуміла, після 2014 року.
Безумовно, безумовно. Він і був, але після 2014 року набагато стало більше людей, які зрозуміли, що вони живуть в Україні. Вони зрозуміли, що, безумовно, була там велика кількість тих, хто на початку 2014 року піддалися цим впливом, російська пропаганда, ми хочемо туди, в ці три літери. Але коли вони побачили, що в Донецьку, там, умовно кажучи, нічого не відбувається, то люди такі, окей, ну, напевно, нам туди не треба. Я не буду казати, що там не було проросійських людей, бо це буде неправда. Я за правду, і вони є всюди.
Луцьку є, якщо ми вже про це говоримо.
Вони є всюди, і в будь-якому, на жаль, місці ця пропаганда продовжує поки що працювати. Але після 2014 року, я коли приїжджав там в 2015-2016 роках, я вже казав це неодноразово, я стільки символіки української у маріупольської молоді не бачив ніколи. Починаючи там з футболок, закінчуючи, сережки були у дівчат з гербом українським, там мобільні телефони, чехли. Ну, дуже багато у молоді було проукраїнську, стрічки українські. І мене це дуже, дуже тішило, мені це дуже подобалося, що ось нарешті у нас... Я не виключаю того, що вони приходили додому і могли сваритися з батьками за таку свою проукраїнську позицію. Таке можливо, бо в мене безліч історій, які, коли люди мого віку не спілкуються з батьками, тому що батьки, на жаль, проросійські. Але їхні діти, там онуки, які у деяких вже є, вони повністю вже проукраїнські.
А якщо взяти період в Маріуполі, коли ви були підлітком, чи ви чули якісь розмови від людей про те, що хочемо в Росію, про те, що Маріуполь російське місто, про те, ну от те, що люди почули в 14-му році, а дехто навіть підхопив?
Не чув. Ніколи ось так я не чув, що ми Росія, у нас не було російських прапорів ніколи. Деякі люди продовжували там називати там Жданов місто, це я пам'ятаю там, але так, мімоходом, умовно кажучи, щось там розмовляють, о, там Жданові, там, о, потім такий Жданов, Маріуполь. Але ось так, що ми хочемо в Росію, ніколи такого не було і не чув. Абсолютно.
Я чому про це питаю? Бо згадала, я сама з Луганська, і ми з колегою Луганчаном колись говорили, він в 13-му році їздив в Крим на свій день народження. Mm-hmm. І він згадував про те, що навіть тоді, от все починалося, росіяни вже починали розкачувати, ми зараз це розуміємо, але тоді він не чув від людей про те, що якась Росія, про те, що вони вважають Крим російським. Тобто це от спалахнуло просто миттєво в лютому 14-го року. Росіянам вдалося людей розкачати.
Ну, ви правильно сказали, що розкачували не ще задовго. Задовго. Я знаю історії, коли люди розповідали, які працювали в Москві, що у деяких навіть керівників були карти, мапи, де Крим був вже доєднаний до Росії в кабінетах. На жаль, ми цього чого не знали і не розуміли. І я чув, що росіяни вже там за 2 роки почали скуповувати всі засоби масової інформації, всі газети, всі радіостанції в Криму. Це теж багато про що говорить. Ось. І навіть коли ми приїжджали, знімали «Орел і Решка», це був сезон, якраз 13-й рік. Я тоді не розумів, чому так. Можливо, це така моя конспірологічна вже теорія, але тому вони назвали сезон, вирішили назвати сезон «Назад в СССР». В 13-му році у нас був такий сезон. І я такий, ну, чому так? І навіщо це? І ми приїжджали в Крим, я пам'ятаю, і було безліч, на жаль, російських прапорів. Ну, щоправда, ми приїхали на день воєнно-морського флота. А це для них там, ну, вони там приїжджають, там. І багато прапорів, і мені було, я ось пам'ятаю свої відчуття, ми знімали, у мене була тоді золота карта, ми знімали на катері, і мені було некомфортно. Я пам'ятаю себе, при тому, що, ну, здавалося б, нічого ще не було, але мені на той момент вже було некомфортно, і ми зі знімальною командою такі, чому так багато? Ну, ми розуміємо, що у них тут є свій флот, так, там якісь домовленості у нас завжди були, там оренда, тому подібне, яке там підписував на 30, там, на скільки там років, на 50. Але мені навіть тоді було некомфортно. Я хотів бачити більше своїх прапорів, а вони вже якось нав'язували. На жаль, таке було давно, але ми, знов-таки, ми цього не помічали. На жаль, напевно. Ну, в Маріуполі я не чув, що ми хочемо в Росію. Ось я в Росії, я росіянин. Звичайно, були оці Савка, назвемо їх так. Ми з вами вже дуже близькі люди. Ось. Вони є всюди, і вони деякі могли, там спали, щось там слюну пустили. Ох, та, при Радянському Союзі було класно. Такі були, але от сказати, що ми хочемо назад, додому, як вони зараз показують, ніколи не чув.
Ви в одному з інтерв'ю говорили, що були в Маріуполі за 5 днів до повномасштабного вторгнення.
Я й поїхав туди через це, власне.
А ви відчували?
Я не відчував, я був тією людиною, яка ото нічого не буде. Нічого не буде, я впевнений, що нічого не буде, це нагнітають, от нічого не буде. Мені дружина, на той момент, що дружина, вона казала, що давай, ну, зберемо якийсь там тривожний чемоданчик, валізку цю, я кажу, нічого не буде. Ну, я більш заспокоював їх, але все одно, я провів захід у Дніпрі, взяв там в оренду автомобіль і поїхав додому, тому що розвідка французька, там британська, вони казали, що почнеться там раніше, мало ж все початися, там, 16 чи 17 числа, я вже не пам'ятаю. Я орендував автомобіль і поїхав до Маріуполя, щоб в разі чого, всі ж ми думали, і я був в тому числі, що, не дай Боже, якщо щось починається, все буде починатися зі сходу. Тобто, Донецька область, там, Маріуполь, все буде починати. Ніхто ж не думав, що буде по всьому. Київ, зі сторони Білорусі, ну, я так не думав. Я не спілкувався так тісно із військовими, та й на той момент навіть ті, хто знали, які потім казали, вони все одно нічого нікому не казали. Ось, я поїхав туди, щоб в разі чого маму в машину і на Київ. І ось ми там, я там був 4 дні, ми з друзями ввечері зустрічалися, грали ввечері в комп'ютерні ігри, потім я на машині всіх розвозив додому, і ми вже вночі, це було перша ночі, чи, ну, у нас в Маріуполі взагалі ввечері складно було знайти вже там класні дорогі автомобілі і багато людей на вулицях, все одно прифронтове місто, все-таки ці люди вже раніше лягали спати. І тут ми їдемо, і такий чорний майбах крадеться містом так спокійно, акуратно їде, як і має їхати дорога класна автівка. І ми щось такі, о, Ренат Леонідович приїхав, ха-ха-ха, посміялися. Посміялися, зранку я прокидаюся, вмикаю новини. Ренат Леонідович ходить містом, зайшов в мою школу в 47-му, побив по воротах, а він, ну, я на нього подивився, і у мене це впевненість, я зрозумів, що нічого не буде. Він каже, ми будемо вкладати гроші, все буде спокійно, ось я тут, в день, коли все мало починатися. Я посидів, подивився, думаю, ну все, Ну, якщо Ренат Леонідович приїхав сюди і каже, що він буде вкладати гроші, і він через екран мені дає цю впевненість. А він така людина, що може давати впевненість, тобто до нього можуть ставитись по-різному, але ну, він може говорити, і ти, коли ти бачиш, все, я, значить, нічого не буде. Я ще день побув і поїхав. Поїхав в Київ, терміново там ми організували зйомку. Я поїхав, я мав пізніше трішки виїжджати, а так виїхали раніше, я поїхав знімати на YouTube і про їжу в Катар і Мальдіви. Ось так.
Що тоді, яким ви запам'ятали місто? Яке воно було? Що ви відчували? Можливо, уривки фраз на вулицях чули якісь?
Ну, тривога була, безумовно. Була оця тривожність, люди відчували, бо з усіх сторін засоби масової інформації, плюс там ще були російські канали, які казали, ми не підемо, але все одно показували, як вони стягують війська, і з двох сторін ось так, знаєте, як перетягування канату. Звичайно, у людей була ця тривожність, я відчував, навіть мої друзі, ми там коли з ними грали в футбол, чи десь там сиділи ввечері, кожен день ми про це говорили. Кожен день. Навіть якщо ми про це проговорили вчора, ми говорили це наступного дня, наступного і наступного.
Тобто саме напруження, загострення, ну, ми ж маємо розуміти, що Маріуполь з 14-го року на лінії фронту фактично був. Можливо, не було обстрілів постійних, але був обстріл, який навряд чи люди...
Були. В цьому та й проблема. Тому що коли все почалося, я сестрі телефоную, кажу, що там у вас, як? Вона каже, та як зазвичай, нічого страшного, не переживай.
Це лютий 22-го?
Так, ну вже почалося повномасштабне вторгнення. Тобто 25 лютого, там 23-го вже там деякі там щось було, там якісь там десь вдалечі.
Але це була ілюзія того, що загострення на фронті?
Та навіть 25-го я дзвонив, там, коли ще був зв'язок. Я кажу, що там у вас? Так зазвичай нічого там екстраординарного нема. Тобто люди звикали, вони вже розуміли, що, ну, можливо, трішки більше, але все одно це як зазвичай, така рутина маріупольська.
У вас, напевно, чимало знайомих і, можливо, хороших знайомих в Росії. Хто з них що вам написав, подзвонив? Можете не називати прізвища, імена, якщо не хочете, але просто що люди писали, що говорили?
Та по-різному писали. Є ті, які одразу підтримували і спершу і продовжують це робити. Їхні прізвища я, звичайно, називати не буду. Питають і допомагають. Є такі, що просто відморозилися. От ми спілкувалися, вони відморозилися. Ті, які були моїми близькими, вони негативу не писали. Вони просто перестали писати, ми просто перестали спілкуватися. Але і сказати, що у мене дуже багато було там класних, добрих там друзів, таке не можу сказати. Мені знов таки так якось не можу, ну, пощастило, не пощастило. Всі ті, кого там я спілкувався з ними більше, Вони підтримали і вони розуміють все, що відбувається. Вони це розуміють. А були такі, яких я викреслив ось так. Ті, хто навіть нічого не написали, я їх викреслив, бо як можна нічого не написати?
Ви намагалися з кимось сперечатися, якомусь щось доводити?
З російських зірок?
Зірок, селебов. Знайомих, ну так.
Ні, розумні люди мають це розуміти. А комусь щось вбивати в голову, навіщо? Це в мене були приклади, коли там ми добре спілкувалися. Рома Звєр, та гурт Звєрі. Він там в Маріуполі багато часу проводив, він вчився і жив там.
Та він, здається, і зараз там буває.
Та, зараз я вже не слідкую. І ми спілкувалися вже після там 14-го. Він Крим, це Україна, Путін, це ну як ми називаємо, бла-бла-бла. Ми це. І тут бац, я бачу, як він на балалайці грає для. І ти такий окей. Навіть таких ламають.
А ви для себе намагалися знайти пояснення, чому люди так вчиняють?
Я знаю деякі пояснення.
Не відносно вас, а взагалі чому так?
Я знаю деякі пояснення. Там на кожного є свій компромат. На кожну людину. На когось більший, на когось ще більший. Хтось може з цим впоратись, а хто не може з цим впоратись.
Ну, щоб аж така угода була із совістю.
Я не знаю. Про деяких знаю, не можу казати і не буду казати, бо мені не цікаво. Ну, я думаю, що це було логічно. Ні, знаєте, є такі, те, що там заборонено, умовно кажучи, мені не хочеться. Я все одно думаю, яким би не був компромат, яким би він не був, я все одно б вчинив би інакше. Але я не можу залізти в голову людині, і у кожного сила, голова працює по-своєму. І мені це, звичайно, неприємно, як громадянин України, яку знищують зараз росіяни. Їм, чесно, я не знаю. Бо багатьом же показують ту картинку, яких там маріупольців привозять, і вони розповідають: дядя Саша, спасіба, що ти нас спас. Оце той концерт, коли дівчинка стояла і дякувала якомусь там військовому оперю за те, що він прийшов, розбомбив наше місто, за те, що він її спас. І ось коли вони це дивляться, вони розуміють: о, ну дивіться, маріупольці самі приїхали і розповідають там. Ну, та сама моя колега по Орел і Решці Євлеєва, яка там стосовно компромату, вони ж там зробили якусь там вечірку, де там всі були голі, і її там схопили. Для неї важливо гроші. Вони їм перекрили всі перекрили, як воно називається, контракти, так, всі спонсори пішли, вона зрозуміла: ух ти, блін, грошей нема. Треба щось якось перевдягатися швиденько. І вона поїхала в Маріуполь, там на Донбас, звичайно, куди ж і скуплять свою вину. Надо туди їхати, отак перекріститися, сказати: ой, як все тут хорошо. І ось вона поїхала в Маріуполь, і це єдине, що я їй написав за весь час. Я побачив, мені скинули шматок, я повністю себе викреслив. Я не знаю, що вони дають, які інтерв'ю, які у них шоу, що там, ви кажете, там Рома Звір їздить в Маріуполь. Я про це не знаю. Мені друзі скидують там шматочок, подивись, що Євлеєва там сказала. І вона каже, що я от зараз приїхала із Маріуполя, посмотрите, як этот город, як Фенікс возродився, як же він встановлюється, відбудовується. Я їй написав, це єдине, що я за весь час написав. Я їй написав: ти. Я бажаю, щоб твоє рідне місто так само встановилось із пепла, як колись встановив Маріуполь. Це єдине, що я просто не витримав. Я не пишу, але тут я не витримав. Ти поїхала, сотні тисяч людей, цивільних загинули. Ти, мрата, поїхала, ти розповідаєш, як це місто, як Фенікс відродився?
Ми почали розмову з того, що я спитала, чи новини ви читаєте, а ви сказали, що певною мірою гидко читати гидко, про те, що так. Там відбувається. Це з одного боку, з іншого боку, в одному з інтерв'ю ви сказали, що вірите в те, що місто звільнять рано чи пізно. І, ну, так, за тією інтонацією, з якою ви говорили, я розумію, що ви б хотіли туди поїхати. Чи не буде гидко просто дивитися на тих людей, які покликали це? Такі ж були.
Ну, по-перше, я не знаю по іменах, хто саме кликав, а хто не кликав. Ті, хто дуже кликав, і ті, хто з ними співпрацювали, коли місто...
Колаборанти.
Коли місто деокупують, вони одразу поїдуть за ним.
От ви теж такої...
Я в цьому впевнений, бо я знаю тих, хто бачить колаборантів, бачить, хто що робить, бо там, ну... Якщо ви думаєте, що в Україні, там, в Маріуполі зараз залишились тільки проросійські люди, ви помиляєтесь.
На щастя, ні.
Так. Там дуже багато проукраїнців, дуже багато. Вона більшість там.
Чомусь там же ж відбуваються вибухи?
Ну, ми навіть не з військової точки зору там кажемо. Це такі люди, тим більше добре, що там знаходяться. Багато цивільних, які продовжують чекати України, вони живуть в Україні, вони все ще продовжують. Ну, не можна тобі ось так повісити це триколор і казати, що ти тепер росіянин. Не можна, ну, такого не буває. Ніхто не буде вболівати за збірну Росії по футболу, ніхто не буде вболівати за Росію на Євробаченні. А, її там нема, вибачте. Ось, і цей, ну, ніхто так одразу... Я вірю в те, я спілкувався з багатьма, умовно, то я був в Ізюмі, в деокупованих вже на Харківщині, наприклад, містах, і вони розповідали, як ці колаборанти дуже швидко тікали. Звичайно, залишаються ті, хто залишається, але про них все знають і їх одразу передають в руки Служби безпеки України. Тобто ті люди, які там залишалися, вони прекрасно бачили, хто співпрацював, хто їх кликав, умовно кажучи, хто радий був, що вони прийшли. Чи буде мені гидко приїжджати в своє місто? Це дуже складне питання. Багато людей, дуже багато людей загинуло. І зараз чому я теж не можу там дивитися, коли вони там на драмтеатрі роблять якісь там танці, хтось там виступає, і ти такий сидиш, думаєш, ну як? І так само по інших там будинках, де просто під завалами би були люди. Вони отак зрівняли все, зробили там якийсь там парк, що ще, люди ходять, гуляють. Ось в цьому плані мені може бути гидко, тому що не те, що навіть гидко, а боляче, складно. Ну і сказати, що я дуже-дуже хочу в Маріуполь, поки що я не можу таке сказати. Я хочу просто на могили до своїх батьків. Все, от це єдине, що я дуже туди хочу. Просто поїхати до могили своїх батьків. Все. Далі вже я буду дивитися по ситуації. Чи торкнулося теми, чи вірю я продовжую це вірити. Так, можливо, в деяких моментах ти розумієш, що складновато зараз це вірити, але я сам себе зупиняю, і я розумію, що як тільки моя віра згасне, то згасне і в усіх.
У мене є колега, він зараз служить в Збройних силах, і ми з Луганська і разом працювали на телеканалі, ділилися думками щодо Луганська, повернення, що б ми хотіли, яким Бог бачити місто, і він постійно сподівався на звільнення, але якось він сказав, що мені вже байдуже, хай собі конає потихеньку, і взагалі треба такий заповідник зробити Радянському Союзу. От щодо майбутнього Маріуполя, яким би ви хотіли його бачити після звільнення? Чи потрібно його сильно меморіалізувати, хоча мені здається, неможливо цього не робити, якщо ми люди і хочемо зберегти пам'ять.
Це дуже, дуже складне питання, якщо чесно, яке потребує там, напевно, не однієї години думок, сперечань.
Місць просто багато.
Дуже багато, дуже багато. Там кожен район, кожен будинок, на жаль, багато смертей. На жаль. І той самий драмтеатр, що робити. Хтось там пообіцяв цей драмтеатр, якась там з країн, Італія, здається,
Франція,
пообіцяли нам реставрувати цей драмтеатр. І я не знаю, а як бути з цим новим драмтеатром? Всі ми будемо пам'ятати. І це складне питання, і я не в компетенції на нього відповісти. У мене навіть нема конкретної відповіді на це запитання. Але те, що місто має... Я не хочу, щоб місто зачиняли і робили просто як музей злочинів Російської Федерації. Я не хочу це так само. Я хочу, щоб місто жило. Безумовно, якісь райони, якісь пам'ятники, стели, це має бути. Ми маємо це знати, ми маємо це пам'ятати. Бо, на жаль, вже зараз деякі забувають про це. Ми нещодавно там знімали, ходили, показували фотографії Маріупольського драмтеатру. Є ті, хто не знає про це. Це боляче. Це дуже сильно боляче. Ось заради такого треба, щоб ми пам'ятали і щоб були меморіальні. Складне питання, якщо чесно. Я на нього зараз, я можу наговорити зараз те, що комусь не сподобається. Мені може це не сподобатися, коли я передивлюсь цей ефір. Це дискутивне питання, і в цьому питанні, мені здається, мають брати участь маріупольці. Це не має бути якийсь можновладець, який прийде і скаже, ось буде так, Маріуполь буде тепер таким. Ні. Це мають брати участь в цьому маріупольці, ті люди, які це пережили, ті люди, які там живуть, народилися і хочуть продовжувати там жити.
Я згадую лютий 22-го року, і, мабуть, ви можете згадати якихось із ваших знайомих українців, які попри війну продовжували працювати в Росії, вони почали записувати. От, зокрема, те, що я пам'ятаю, Світлана Лабада записала відео, вона там плакала на цьому відео, було зрозуміло, що вона проти того, що відбувається, але чомусь більшість виступила проти саме в лютому 22-го року. На вашу думку, що так тригернуло людей? Чому саме тоді?
На жаль, я теж себе можу віднести до тих людей, які мали б кричати про це голосніше. Хоча мою позицію там всі знали. Всі. Вони навіть не намагалися зі мною. Вони знали, що не можна до мене нікого підпускати. Той, хто скаже, що Крим – це Росія, бо я просто людину розірву. Вони всі все прекрасно це знали. Але розуміючи те, що сталося, Я публічно про це, я визнаю свою помилку, це важливо визнавати свою помилку, що я там працював, і я пізніше там зрозумів, що вони ж, по суті, мене використовували, і на мене були плани, як на одну з тих людей, які потім будуть казати, що, подивіться, Маріуполь – це російське місто, і щоб я потім там щось робив в Маріуполі, ось це наша людина. На той момент мені здавалося, що я... Там показую, що я українець, і я з цим не погоджуюсь, що Крим та те, що вони зараз роблять в Донбасі, це Росія. Мені так здавалося, я хотів це вірити. Зараз я це розумію, що ні, там таке не прокатує. Треба було раніше обривати все, що є. Моя думка, краще пізно, ніж ніколи. Чому тригернуло? Мене дуже сильно тригернуло, тому що я побачив на власні очі, як летять ракети, і як це показують теж у засобах масової інформації. Що ось це я зрозумів, це вже повномасштабне вторгнення. Плюс конкретно, якщо я буду говорити тільки за себе, я не буду говорити за когось. Я не хочу там поливати брудом якусь іншу там зірку, або казати, що вона погана, що вона хороша. Ні, вони мають кожен казати за себе. Я буду казати за себе. Я це зрозумів, але не те, що я це завжди знав. Тобто я з батьком міг сперечатися там за українську музику. Я слухав «Океан Ельзи», у мене плакати були «Океан Ельзи» в кімнаті. Батько викидав ці касети, йому не подобалось, що я слухав «Океан Ельзи», я мав слухати «Любе», я мав слухати якусь іншу музику. Тобто мою позицію завжди знали. Я просто після 22-го року я став, напевно, більшим націоналістом, ніж я був. Ось і все. Хоча я дуже любив завжди і Львів, і я пам'ятаю, що я їздив, коли Львів, я приїжджав до Маріуполя, я казав своїм там одноліткам з району, казав, блін, чуваки, треба їхати, та що там робити, там ти що, нас там не люблять, я говорю, та як, от я звідти приїхав, чуваки, треба кататися, треба їхати, треба нам обмінюватися, а на жаль, у нас такого не було, ну не працювало так в нашій країні, не працювало, було комусь вигідно завжди, щоб ми були, щоб був Схід і був Захід, ось і все. Зараз мені хочеться, щоб більше людей їздили, каталися, дивилися, обмінювалися, щоб там знали, що ми не бидла, там алкаші, умовно кажучи, а там знали, що там не там ті люди, яких зараз на ножі за російську мову поріжуть. Ось і все.
Ви боїтеся своєї зустрічі з Пірсом у місті Марії, чи чекаєте на нього?
Чесно, я боюся взагалі, як я буду заїжджати в своє місто. Я продовжую в це вірити, що я туди заїду рано чи пізно. Я в цьому впевнений, я дуже хочу, знов таки повторюючись, бути в цьому впевнений якомога довше. Те, що ти будуть... Зараз розповідаю, у мене такі сироти руками пішли. Те, що ти будуть сльози, це 100%. З віком ти стаєш більш сентиментальнішим. Ну і плюс те, що пройшов ти і своє місто, як його знищують. Це 100% будуть сльози, це буде біль, це буде складно, це не буде таке, що ти заїжджаєш, я вдома, легше дишиться, як раніше. Це точно буде по-інакшому. Як саме це буде, я не знаю. Але мені хочеться, щоб це було. Хай це буде боляче, але щоб це було. Маріуполь – це Україна. Я хотів би подякувати всім тим військовим, які боронили наше місто. І нещодавно там я переписувався з одним хлопцем, і він каже, привітав з ним народження, каже, я людей мій подарунок. Ну, обирай, я кажу, хочу заїхати в Маріуполь. Він каже, ну, чувак, ми намагалися. І ти такий сидиш, і ти просто пожартував, а він ніби відчуває якусь провину, що вони не змогли. І мені хочеться подякувати всім, абсолютно, хто боронив місто, хто віддав своє життя за наше місто, за українське місто. Мені хочеться ще раз нагадати про полонених. Я зараз в такій футболці, які продовжують бути в полоні вже з самого початку виходу із Азовсталі. Мені дуже хочеться закликати людей приходити на ці акції. Це надважливо, не проходити повз. Бо ви навіть не уявляєте, що відбувається там, що там з ними роблять. Спілкуючись з цими військовими, ти знаєш, хто повернувся з полону. Тому ще раз хотів би подякувати абсолютно кожній, хто боронив місто, і хто вірить в те, що Маріуполь повернеться в Україну. Це важливо це сказати. Я сьогодні був там на сніданку, і я бачив, як показуються новини. Там Севастополь плюс 17, Луганськ плюс 13. І це дуже важливо. Це має бути постійно. І на радіо, і на телевізорі. І ми маємо це постійно знати, не забувати, що в Луганську плюс 13 сьогодні. В Маріуполі плюс 15. У мене сльози з'являються. У мене навіть погода є досі в Маріуполі. Я заходжу і дивлюсь. Тому чим більше ми будемо згадувати про Севастополь, Сімферополь, Луганськ, Донецьк, інші міста, які зараз тимчасово окуповані, тим приємніше буде людям, які звідти. Бо їм важливо, щоб інші люди про них пам'ятали. Щоб знали і пам'ятали, що Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна, Крим – це Україна, Маріуполь – це Україна. Всі наші міста рано чи пізно будуть повернуті під українським прапором. Дякую, пам'ятайте про це.
З вами був проєкт «На зв'язку», і ми говорили з телеведучим Андрієм Бідняковим про місто, яке для нього назавжди залишилось домом. Ми поговорили про Маріуполь до Великої війни, про останні дні перед окупацією, про знайомих, які мовчали, і тих, хто підтримував попри все. А ще про віру у те, що Україна повернеться не лише на мапі, а й у серця людей. Залишайтеся на зв'язку, бо правду не зруйнувати, навіть якщо зруйноване місто.
Окуповані території на зв'язку.
Що відбувається?
І наостанок трохи абсурдних новин з окупованих територій. У Маріуполі окупанти оголосили війну жовто-синім під'їздам. Поки у місті стоять руїни, а сміття впевнено укорінюється у ландшафт, комунальників кинули на фронт. Фарбування. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що у Маріуполі знову почали масове зафарбовування всього, що викликає в окупантів підозру у так званому державному кольору злучені. Так-так, якщо ваша лавочка занадто жовта, а стіна під'їзду випадково заграла синім, готуйтеся до інтервенції з пензлем. У 2022-му вже було подібне полювання на веселку, але рухи спротиву не дрімають, тож доведеться почати фарбувальну епопею знову. Жителі жартують, що замість ремонту зруйнованих осель чи прибирання дворів у місті створено новий культ – культ борця з палітрою. А якщо серйозно, окупанти перетворили догляд за містом на перформанс боротьби з кольорами, де жовтий і синій мають більше впливу, ніж навіть тріщини у стінах. Словом, у Маріуполі фарбують усе, крім того, що дійсно потребує ремонту. Але навіть з-під шарів фарби залишиться головне – вперта пам'ять про те, на чиєму боці серце цього міста. На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей жителі отримують дзвінки від невідомих, які представляються працівниками так званого соціологічного центру. Ці так звані дослідники проводять опитування за дорученням окупаційної адміністрації, цікавлячись не лише рівнем довіри до влади чи ставленням до так званої спецоперації, а й досвідом громадян у сфері доносів. Зокрема, питають, чи доводилося вам повідомляти про екстремістські чи антиросійські вчинки, та як саме адміністрація може покращити механізм повідомлення про екстремізм, щоб ви ним користувалися. Видається, що окупаційна влада вирішила, що старі методи стеження та контролю вже не актуальні і настав час для так званих інноваційних підходів. Можливо, скоро з'являться мобільні додатки для доносів або бонусна система для найактивніших так званих інформаторів. А поки що жителям окупованих територій залишається лише гадати, які ще покращення підготували для них нові управлінці. У тимчасово окупованому Бердянську окупаційна влада знову пірнула у минуле і не з порожніми руками, а з радянськими стендами, конкурсами та мішками – олімпійськими. У дитсадку номер 34 провели захід із показовою назвою «Гра від олімпійського мішки. Пригоди в Бердянську». І це сюжет не із сатиричного шоу, а цілком реальне виховання за лекалами імперії. Дітей не лише змушують стрибати і бігати, їм нав'язують героїв місцевого масштабу, про яких у Бердянську до приходу окупантів ніхто не чув. Одночасно відкривають стенди радянським льотчицям і запрошують ветеранів афганської війни, щоб правильно пояснити, хто герой, а хто ні. Словом, замість мультиків і казок – лекції про велич руського духу замість української мови, топоніми із московським присмаком. Ідеологія, як у 1980-х, тільки ще з телеграм-каналом від так званого Мінпросвіти Запорізької області. Новий сезон шоу «Назад у РСР» уже в ефірі, тепер ще й з бонусом – повна втрата реальності. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте, поширюйте правду.
На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.